Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend gesels ons oor 'n baie ernstige onderwerp en dit is rekonstruksie na kankerchirurgie en baie spesifiek in die kop en gesig gebied. Want kankers in die kop en gesig is besig om toe te neem en daar moet dikwels groot gesny word, diep en groot. En dan kom die plastiese en rekonstruktiewe chirurg by en hy moet probeer om hierdie diep letsels en wonde en eintlik chirurgie wat redelik verminkend is, te herstel en wat ook al weggesny is te rekonstrueer. Dit is toevallig 'n groot deel van plastiese en rekonstruktiewe chirurg Dr. Ben Moody van die Sintoukerk Kliniek in Menlyn se werk. Ja, 'n plastiese en rekonstruktiewe chirurg doen nie net kosmetiese operasies nie. Hulle doen ook baie belangrike rekonstruktiewe werk. Dr. Moody, as jy in die teater instap, nadat die oorneus en keel spesialist die kanker weggesny het, wat tref jy dan in die teater aan? Is dit groot gapings, groot openinge in die gesig wat jy moet rekonstrueer en hoe doen jy dit?
Jong, hierby Sintoukerk sien ons in groot mate eintlik maar die ergste van die ergste. Ons is 'n verwysingshospitaal, al die grootste kankers kom na ons rigting. Gevalle wat ek en Dr. Johan saam aanwerk is juist die gevalle wat so groot is dat nadat die kanker uitgesny is, dat ons nie net met steekies die vel weer bymekaar kan bring of afhangende nou van waar die kanker geleë is. Dit is letsels wat so groot is dat ons weefsel van ander dele in die liggaam moet gaan neem en oorplant na die gesig om dan nou hierdie dele te rekonstrueer. Ons het verskeie opsies wat ons kan gebruik om verskillende dele te rekonstrueer en dit kan enigiets wees. Daar's velkomponente, been, vet, spier. Wat ons gewoonlik maar doen is ons kyk watter dele word uitgesny en wat is weg en wat het ons nodig om sekere komponente van die gesig dan nou terug te bou. As daar bene nodig is, dan gebruik ons bene, weet 'n been in die onderbeen, die fibula, meestal met 'n gedeelte vel wat ons dan byvoorbeeld of die onderkaak of die bokaak opbou of dan as daar net sagte weefsel soos 'n tong of 'n wang of 'n gedeelte van die keel nodig het om te rekonstrueer, dan is daar nou weer sagte weefsel van die bobeen of van die voorarm wat ons kan gebruik, maar meeste van die letsels wat ons verwyder, soos ek sê, is so groot dat ons weefseloorplantings van ander dele in die liggaam moet doen om dit te kan toekry.
Is die eerste belangrike stap om basies daai groot openinge of holtes wat ontstaan het op te vul?
Ja, so dit hang af nou waar dit is. As ek 'n tong as voorbeeld kan gebruik, as daar 'n kanker op die tong is, ons beplan die operasie, weet dat alles in een teatersegment tyd gebeur. So die pasiënt sal teater toe gaan, dokter Kluge sal die kanker verwyder en gewoonlik ook die limfnodes in die nek wat geaffekteer is ook verwyder. En dan is daar nou 'n gat en ons moet dan 'n templaat maak van die gat en besluit watter weefsel is die mees optimaal om daai gedeelte op te vul. En dit is hoe ons dan nou besluit watter gedeelte van die liggaam ons gebruik as donor area om daai deel toe te maak.
Is dit in die meeste gevalle bloot nodig om die openinge op te vul of is daar ook openinge na buite? Byvoorbeeld dat jy saam met die weefsel ook vel moet gebruik om die gapende wonde toe te maak.
So dis 'n kombinasie. Weer eens hang af van watter dele is weggesny. Ons probeer maar presies die dele wat verwyder is, so herstel. So as daar vel aan die buitekant is, is deel van die weefsel wat ons oorplant, moet dan 'n velkomponent hê. As daar spier is wat weg is, dan die weefsel wat ons oorplant, moet dan spier bevat, weet so dan 'n been. Dis maar hoe ons dit gewoonlik beplan.
Hoe werk dit met die tong? Is dit moontlik om die tong aan te vul en met wat vul jy dit aan? En sal die een nog kan sluk en praat en eet met 'n gelapte tong?
Ja, so 'n tong is een van ons meer komplekse rekonstruksies, omdat die tong so 'n belangrike lot funksies het. Weet, behalwe die bewegingsaspek van die tong, is daar ook smaak en sensasie. En as daar 'n kanker op die tong is, hang dit nou weet af hoeveel van die tong word verwyder. Ons gebruik gewoonlik weefsel van die voorarm vir kleiner tot omtrent so 'n halfte van die tong wat verwyder word, gebruik ons weefsel van die voorarm, meestal vel en bietjie vet onder die vel om daai volume op te vul. So ons fokus vir kleiner letsels is om die volume van die gat wat nou geskep is op te vul, sodat ons die vorm van die tong kan behou. Want as ons die vorm van die tong behou, is die klanke wat die tong mee moet help met spraak, dan is dit meer normaal as ook om kos en water of 'n drankie agtertoe te beweeg in die mond. As 'n mens sluk, moet ons die vorm van die tong soveel as moontlik behou om daai funksie so normaal as moontlik te behou. Die weefsel wat ons oorplant kan nooit in volle die funksie van die tong in terme van beweging en sensasie en smaak vervang nie. Ja, die weefsel van die voorarm het net nie daai inherente eienskappe om daai komplekse funksies van die tong te herstel nie. En ons kan ook nie op hierdie stadium die komplekse bewegings van 'n spieroogpunt naboots wat 'n tong kan doen nie. Ons kan een spier oorplant wat in een rigting beweeg, maar weet 'n tong het 'n verskriklike lot spiere wat in allerlei rigtings beweeg. So die kompleksiteit van die tong is van so 'n aard dat ons dit nie kan doen nie. So ons bly by die volume opvul, sodat ons die vorm van die tong kan behou om soveel as moontlik dan van die funksie te herstel.
En wat vind julle by die pasiënte na die tyd? Kan hulle darm nog sluk en kan hulle so praat dat mense hulle nog kan verstaan?
Ja, so die funksie hang direk af van hoeveel van die tong verwyder word. So ons sien oor die algemeen dat 'n mens kan met 'n tongrekonstruksie tot omtrent 50% van die tong verloor. So ons vul dan nou die ander wie die 50% wat weg is nou op met weefsel. En dan die 50% van jou tong wat oor is, het nog genoeg spier en beweging en smaak en sensasie om redelike normale funksie en spraak te kan vorm en behou. Sodra dit meer as 50% van die tong raak, dan begin dit baie moeilik raak, want die deel wat ons oorplant, soos ek gesê het, het nou nie daai beweging en daai addisionele smaak en sensasie nie, en dan begin dit ten einde net weefsel word wat 'n spasie opvul, eerder as om 'n groot mate van funksie te probeer behou.
As mens kyk na die onderkaak en die bokaak, ek verstaan julle gebruik 'n deel van die fibula. Dit is een van die bene in die onderbeen. Hoe werk dit? Gebruik julle net die fibula alleen of gebruik julle deel van die weefsel en die vel wat saam met die fibula gaan?
Okay, so die kakebeen is baie interessant. Vir 'n kakebeen, die moderne maniere ons dit doen is die pasiënt gaan vir 'n RT-skandeer of 'n CT-scan wat ons dan baie mooi kan beplan hoe die persoon se kakebeen lyk, watter gedeelte moet verwyder word wat nou aangetas is deur kanker. En dan is daar 'n maatskappy saam met wie ons werk wat 'n 3D model maak van die kakebeen waar ons dan mooi kan sien waar is die kanker, hoe groot gedeelte moet verwyder word en dan gebaseer op hierdie 3D model word daar dan ook 'n custom plaat gemaak van titanium wat dan perfek pas op hierdie kakebeen. Nadat die gedeelte verwyder word, gebruik ons dan die fibula wat een van die beentjies in die onderbeen is. Dis 'n redelike dun been, hy's omtrent so dik soos 'n wysvinger of 'n middelvinger wat redelik ideaal is vir ons om te gebruik vir 'n kakebeen, maar 'n mens kan nou dink dis nou 'n lang regheidbeen en hoe kry ons om nou gebuig dat hy lyk soos 'n kakebeen? Met rekenaar sagte ware en hierdie skanderings wat ek nou van gepraat het, word al hierdie inligting in die sagte ware ingelaai en die inligting gee dan vir ons 'n templaat wat ons kan vasskroef aan die fibula wat vir ons presies met gleefies wys waar ons hierdie fibula sny. As ons dan die regte gedeeltes uit die fibula uitsny, dis essensieel wiggies wat ons uitsny op sekere plekke wat dan toelaat dat ons 'n sekere mate van buiging kan skep. Hierdie gedeeltetjies been bly dan vas aan die bloedvaatjies wat hom voorsien en ons pas dan hierdie gedeeltetjies been in daai titaniumplaat wat dan ook spesifiek vir die pasiënt gemaak word. En met klein skroefies word hierdie segmentjies been dan aan daai plaat vasgeskroef. Al die beentjies moet mooi aan mekaar raak in dieselfde manier as soos as jy jou arm gebreek het, word die beentjies reguit getrek en die beentjies moet allemaal mooi aan mekaar raak sodat hy weer kan vasgroei. So dieselfde beginsel geld maar as ons so 'n stukke been vorm, as ons wil hê hy moet mooi ingroei en moet hy met al die gedeeltjies mooi aan mekaar raak, maar op so 'n manier met hierdie titanium plaat en skroefies hou dit dan die segmentjies been in plek totdat dit nou mooi vasgegroei het. Daar's gewoonlik ook 'n velkomponent wat ons saam met die fibula vat. Die kanker is gewoonlik nie net in die been nie, so daar's gewoonlik of 'n binnemonds of 'n buitemondse defek wat ons ook moet opvul. Ons besluit dan nou maar net afhangende van waar die defek is, aan watter kant moet die vel ingewerk word, of in die binnemonds of in die buitekant van die mond.
Dis nie net die fibula, die been nie, maar ook die weefsel om dit, die vel en daai hele flappie het sy eie bloedvoorsiening. Alles moet 'n bloedvoorsiening hê sodat dit geheg kan word aan die bloedvate op die regte plek in die gesig.
Ja, so ek het nou nog nie eintlik veel daaroor uitgebrei nie. So vir al hierdie operasies waar ons weefseloorplanting doen, om weefsel oor te plant, ons kan nie net 'n gedeelte vel of vet of spier of been op een plek vat en dit net gaan plak op 'n ander plek nie. Ons noem dit 'n flap. En 'n flap kan dan uit verskeie weefseltipes bestaan, maar die kenmerk van 'n flap is dit dat dit sy eie bloedvoorsiening. So waar ook al ons dit gaan haal, of dit nou die been of die arm of watter ook al ander plek op die liggaam is, moet ons die bloedvaatjies wat daai gedeelte voorsien baie mooi en delikaat uitdissekteer en bewaar, en dan daai bloedvaatjies, soos wat ons die weefsel nou oorplant na die gesig toe, vind ons ander bloedvaatjies in die nek wat omtrent dieselfde grootte is. Die bloedvaatjies is gewoonlik in die omgewing van omtrent 2 mm. Ek sal dan onder 'n mikroskoop met fyn steekie en garing met die hand daai bloedvaatjies heg sodat die bloed vloei nou uit die nek uit in hierdie bloedvaatjies van hierdie weefsel wat ons oorgeplant het kan gaan, sodat daai gedeelte kan lewe en dan nou genees. Dis die enigste manier hoe ons 'n redelike groot mate van weefselvolume kan oorplant. Dis maar dieselfde beginsel as vir 'n nieroorplanting of 'n leweroorplanting. Ons moet die bloedvloei herstel na daai gedeelte weefsel wat ons oorplant.
Hoe heg hulle daai fyn bloedvaatjies van die flap wat hulle oorplant weer aan die bloedvate wat dan uit die nek uitkom? Heg hulle dit end aan end? Of heg hulle dit soos 'n T-aansluiting?
Deel van die kankeroperasie gewoonlik moet 'n mens die limfknopies in die nek verwyder wat ook aangetast is. So daai proses maak ons 'n redelike lot weefsel uit die nek uit skoon en ontbloot redelike lot bloedvate. So om hierdie bloedvaatjies te kan heg, soek ons gewoonlik bloedvaatjies wat in grootte baie naby aan dieselfde grootte is as die bloedvaatjie van die flap wat ons besig is om oor te dra, want ons dis die heel maklikste as die vaatjies omtrent dieselfde grootte is. As die een dubbel so groot is soos die ander een, dan is dit nogals moeilik om daai twee te heg sonder dat dit lek of sonder dat dit toestol. Want dis nou weer ander tegniese komponente wat hierdie operasies kompleks maak, is dat die lewensvatbaarheid, as ek dit nou so kan stel, van daai weefsel wat ons oorplant hang af van een bloedvaatjie wat ingaan en een bloedvaatjie wat uitkom. En as iets van daai nie reg werk nie en dit stol toe, dan gaan die weefsel dood wat ons oorgeplant het. So ons moet baie seker maak dat die bloed vloei deur daai hegting, of soos ons dit nou sou noem, anastomose, is so perfek as moontlik sodat die weefsel wat ons oorplant kan vat en kan genees.
En dan moet jy ook nog boonop kyk dat die stukkie van die bloedvat wat jy wil aanheg aan die stukkie van die bloedvat wat reeds in die nek is, dat die stukkies lank genoeg is sodat dit by mekaar kan uitkom, want as dit te kort is, is daar 'n probleem.
Ja, so dit is deel van die belangrike paar goedjies wat ons na kyk as ons die weefseloorplanting beplan, is dat ons genoeg lengte het. Gewoonlik of ons nou van die onderbeen of van die voorarm 'n flap uitdissekteer voordat ons die vaatjies afsny, spandeer ons eers 'n redelike ruk en neem 'n klomp mates en maak seker dat ons genoeg lengte het op die bloedvaatjies om by die bloedvaatjies in die nek te kan uitkom, sodat dit nie onder spanning is nie, want as daar spanning is, is daar 'n risiko dat dit kan uitskeer of dat dit selfs kan toestop.
Sjoe, dis inderdaad baie dinge om aan te dink. As julle dan 'n deel van die fibula verwyder en selfs 'n deel van die vel saam met dit, kan die persoon nog normaal loop en reg beweeg?
So die idee van die weefsel wat ons dan nou so van een plek vat na 'n ander plek, is dat ons so min as moontlik skade aanrig aan waar ons die weefsel vat. So daar waar ons daai weefsel uithaal, probeer ons die spiere en die senuwees en so min as moontlik vel saamvat. Veral met die onderbeen, ons nou 'n kakebeen rekonstruksie doen. Die been wat ons vat is nie 'n gewigdraande been vir die onderbeen nie, so pasiënte na die hersteltydperk van die operasie en na die swelling in die wonde en so nou genees is, het gewoonlik nie 'n probleem met loop of selfs hardloop nie, maar daar is 'n mate van fisioterapie en hersteltyd nodig en 'n bietjie gewoond raak na die operasie aan hoe die been dan nou is. As daar 'n gedeelte vel is wat saamkom, daar is ongelukkig nie baie oortollige weefsel in die onderbeen dat ons nie die vel net by mekaar kan trek nie. So ons het gewoonlik nodig om 'n klein veloorplantingkie te doen om die gaatjie van die vel wat ons nou gevat het te kan toemaak. Die veloorplantings is maar 'n bietjie sensitief en dit kan enigiets van 2 tot 4 weke vat om regtig mooi te genees. Maar meeste van die tyd is dit nie vir die pasiënte 'n probleem verder nie en dit genees mooi en voel mooi op.
As daar in elk geval 'n titanium templaat gemaak moet word, wat van 3D gedrukte beenweefsel wat jy dan kan inplant? Sal jy so iets oorweeg of daaraan dink of is dit enigszins 'n moontlikheid?
Dis 'n goeie vraag. Daar is alreeds heelwat eksperimente en toetse juis vir hierdie weefseloorplantings. Die groot probleem wat ons huidigelik het, ons kan weefsel so 3D print in enige manier en vorm en of dit nou 'n kakebeen of 'n ander weefseltipe is. Die groot probleem is daai weefsel kan nie vir baie lank oorleef sonder bloedvoorsiening nie. En hoe groter die weefsel is wat geprint word, hoe groter is die behoefte vir bloed en nutriënte. So op hierdie stadium is die groot beperkende faktor die volume weefsel wat so 3D geprint word wat dan kan oorleef. As ons 'n hele kakebeen wil laat oorleef wat 3D printed is, moet ons met die 3D print selfs die bloedvaatjies doen en ons sou nog steeds daai bloedvaatjies in die nek moet heg. Dit is nog nie gedoen nie, dis nog 'n konsep. Maar op hierdie stadium is dit die enigste manier hoe so iets in konsep sou kon werk. Ons het nog nie 'n manier om 'n groot komplekse lot weefsel net te kan invoeg in 'n liggaam en dit weet te kan laat oorleef nie.
By Wits is hulle besig met navorsing om matrikse vel te druk. Sal julle ooit so iets oorweeg?
Dit is 'n moontlikheid. In meeste van die operasies wat ons doen, op hierdie stadium is dit die vinnigste en die mees koste-effektief om net van die pasiënt se eie vel te gebruik. Maar dit is so, as daar 'n goeie alternatief op 'n stadium kom wat ons kan gebruik, wat ons nie nodig het om weefsel van die pasiënt te vat nie, dis iets wat ons na kan kyk.
Ons het nou gekyk na die kakebeen en die tong, maar wat van die wange, die ooglede en die oogkaste? Is die oog ook partykeer betrokke by die kanker sodat dit verwyder moet word?
Ja, so meeste van die kankers wat ons sien wat op die buitekant van die gesig is, het maar te doen met kroniese sonskade. So al die dele van die gesig wat aan die son blootgestel word, of dit nou die wang of die neus of die lip of die ooglede is, ons sien al daai in verskillende groottes en forme. So dit is moontlik dat soms is die kanker op die ooglede so ekstensief dat dit selfs in die oogbal ingegaan het alreeds en dat ons ongelukkig die hele oogbal saam met uithaal. Partykeer is dit van die vel af op die wang so ekstensief dat dit al deur die wangbene gegaan het in die maxillaire sinusse en dis nou die sinusse wat net onder die wangvel is. Die neus is ook redelik algemeen. Ongelukkig het die neus maar 'n ou dun velletjie op en baie vinnig word 'n kanker wat op die neus is, gaan dit redelik diep en dan met ons 'n redelike groot deel van die neus verwyder en is 'n redelike komplekse rekonstruksie ook om die neus te probeer herstel.
Hoe herstel julle die neus? Vat julle 'n flap van die voorkop af of van 'n ander deel van die lyf af? Ek kan nie help om te dink aan professor Chris Barnard wat basale selkanker op sy neus gekry het en hulle moes 'n baie groot deel van sy neus verwyder en 'n flap van sy voorkop af op sy neus oorplant en eintlik 'n nuwe neus skep. En dit was nooit so pikant soos wat sy oorspronklike neus was nie. Hoe gaan julle te werk om 'n neus te herstel?
Ja, dit is so. Dit hang weer eens af van hoe groot die kanker is. Die neus het 'n redelike komplekse struktuur. Daar's 'n vel aan die buitekant, 'n kraakbeen of 'n beenstruktuur in die middel en dan weer 'n slijmvlieskomponent in die binnekant. So ons probeer nou maar altyd daai drie komponente herstel waar al drie van daai komponente dan nou weggesny is. So as dit by die neus kom en ons het nodig om al drie van daai komponente te herstel, is een van die algemene maniere om flap van die voorkop te vat. Die rede daarvoor is dat die voorkopvel se kleur en tekstuur redelik naby aan die neus is. Dit is nie presies dieselfde nie, maar dit is van die beste opsies wat ons het wat so naby as moontlik is aan die neus. Binne in die voorkopvel is daar ook 'n redelike lot weefsel wat ons dan kan gebruik om mettertyd en dit gewoonlik 'n redelike paar operasies, gewoonlik selfs 3 of 4 operasies om die vorm van die neus dan nou weer meer normaal te kry. As die kraakbeen komponent van die neus ook geaffekteer is, moet ons baie keer van die septum van die neus in die binnekant kraakbeen oes wat ons amper soos 'n toebroodjie tussen weefsel invoeg wat ons sekere komponente van die neus opbou, want as ons net 'n vlak wat vel en vet is op die neus sit, dan eintlik val hy in mekaar en soos wat 'n tentpale nodig het om sekere van die kante van die weet van die tent te kan mooi ondersteun reg ophou, in dieselfde beginsel moet ons dan kraakbeen stukkies sny en met steekies op sekere plekke vaswerk om dan hierdie gedeelte weefsel wat ons dan nou gebruik om die neus op te bou te versterk.
Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Ben Moody, plastiese en rekonstruktiewe chirurg by Sintocare in Menlyn in Pretoria, wat betrokke is by die rekonstruksie van gesigte nadat redelike verminkende chirurgie uitgevoer moes word om die kanker in die gesig weg te sny. Volgende week gesels ek verder met Dr. Moody oor hoe nog van hierdie rekonstruktiewe prosedures gedoen word. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.